okomyewo n'empagi endala nga lwe lutalo era tugenda kulaba olutalo kyekirubaamu. Nja tukube akafaananyi amangu akatini, tukube layini ngazi tulabe wakati tugenda kusaawo omusalaba. Ne mabbali tugenda kusaayo omukemi eno tuseeyo omulokozi Yesu. Kakati abantu abasiŋŋaanibwa eno ewali omukemi baba mu kubula. Abantu abasiŋŋaanibwa mu eno ewali Kristo Yesu ng'oyise musalaba be balokolebwa. Kakati abantu abali sayidi eno ewali omukemi ffe bwe tugenda omukulisaayo yenna bw'agenda kyakola kuba kuleeta abo abali mu kubula. Bwe tubaleeta eri omulokozi Yesu, omulokozi Yesu ekyamagero bwe kituuka mu bulamu bwabwe tubannyonnyola, beebo abali mu kwagala tubannyonnyola, then abatuuse ne bakula ne batuuka mu kuyigirizibwa tuba tubatendeka. Oluvannyuma abano abakula mu kukulembera nga batuuse mu mutendero gw'okukulembera tubazaamu amaanyi, tubaleetera ddala nga tubalaga ekifaananyi kyennyini ekituufu butya bwe balina okukola ebintu. Oluvannyuma bano abasembayo mu mutendero ogusembayo aba atuuse mu kifaananyi ekyokulaga Kristo Yesu mu bulamu bwe ng'alaga Kristo Yesu. Kakati ekyo olutalo lutuukawo nga luyita mu mitendera bwe kiti nti mu mutwe tujja nti tulina ebitundu bisatu tulina okukola ki okukwatako. Tukwata ku mutwe, omutima n'emikono. Kati omutwe nga tuguwadde amazima, tubulidde amazima, omutima ne gwagala amazima, emikono ne giba nga gigenda okukola amazima agategerebwa agatubuliddwa. So ebyo bisatu bijja wamu, omutwe, omutima n'emikono bibeera wamu. Kakati omutwe n'omutima n'emikono byonna nga biri wamu, wakati wabyo ye mulokozi Kristo Yesu annyonnyoddwa, ategerebwa era eyakkirizibwa era gwe tugenda okuweereza mu ngeri gyatwagalamu. Ekyo ogwo mutendero gwo gutuuka ku buli muntu yenna ali mu kubula, ali mu kwagala, ali mu kuyiga n'akulembera, n'oyo ali eyatuuka mu kuwaayo obulamu bwe. Mu mitendero egy'etaano omutwe, omutima n'emikono byonna bikolera wamu era ng'ekyo y'enteekateeka y'obulamu nga bw'ebeera. Kakati ne tumanya nti ebyo bituukawo bitya. Omulokozi yatugamba Matayo 28:18-2, ky'obuyinza bwonna bumpeerebbwa mu ggulu ne mu nsi, n'olwekyo mugende mubuulire enjiri amawanga gonna, mubatize abantu bonna okuyingira mu linnya lya Kitaffe ne Mwana ne Mwoyo Mutukuvu, nti mubasomese okugondera byonna bye nkoze ki bye mbasomesezza. Temutya, nja kuba nammwe. Kakati obuyinza obwo tubulina okuba nga tusobola okusomesa ne tuba nga tuleeta abantu mu kwagala, tubateekateeka, tubasomesa, tubatendeka okuba nga tutuukiriza omulimu gwa Kristo Yesu n'amaanyi ago ge yatuwa. Kakati atugamba tugenda kusisinkana olutalo. Olutalo olwo atugamba temubeera, temwewuunya ng'ensi ebakyaye kwekyo ekinaatuukawo kye munaalaba. Yokaana ekisooka essuula ey'okusatu olunyo lw'13, titemubeera temwewuunya ensi ng'ebateese oba ebakyaye. Bwe tutyo omulokozi ayongera otuzzaamu amaanyi n'atugamba mu Befeso essuula ey'omukaaga olunyiriro lw'ekkumi n'okweyongerayo paka ku lw'18 ng'atugamba nti tuteekeeko ekyakulwanyisa kya Mukama ekijjudde. Ngera ekyokulwanyisa ekyo ekya Mukama kye yayogerako mu ssuula eyo, yatugamba omusipi ogw'amazima, n'atugamba eky'omukifuba nga bwe butuukirivu, n'atulaga nti engatto wansi nga yenjiri eyettembe n'atwongera n'atulaga nti engabo yaffe kwe kukkiriza n'atulaga nti ekyokumutwe ekituziiza byonna nti bwe bulokozi n'atulaga nti tulina okukwata ekitala eky'omwoyo nga kye kigambo kya Katonda ate mu byonna byetoloolwe nga bizingibwe wamu mu kusaba okwa buli kaseera. Kale tulabye ekifaananyi ekinene olutalo lwe tulina ne tusisinkana. Mu linnya erya Yesu mbebaza okumpuliriza, tujja kwongera okuvaamu.